Saodat asri qissalari. Salmon va yahudiy olimlari. Yana Salmon. Salmon Mosulga bordi. Rohib tavsiya etgan odamni topdi. U ta'rif etilganidek samimiy inson ekan. Keyin u ham o'lgach, uning tavsiyasiga ko'ra Nusaybinga ketdi. Nusaybindagi rohibning qazosi yaqinlashgach, u Salmonni Anadolu'ning Amuriya shahrida, hozirgi Amirdog'da yashovchi bir tanishining huzuriga jo'natdi. Shu tariqa bir necha marta boshpanasini o'zgartirgan Salmon ularni ham topdi. Bir rivoyatda naql qilinishicha Anqaraning bir kalisosida ushbu kaliso Hoji Bayram jome masjidi yonida hali ham mavjud. Boshqa bir ruhoniyning xizmatida 10 yil qolib ketdi. So'nggi marta Amuriya xizmatini qilgan ustozini juda yaxshi ko'rib qolgan, unga ixlosi baland edi. U ham boshqa din arboblari singari o'z maslagiga sodiq, haqdan boshqa so'zni so'zlamas edi. Salmon uning panohida diniy vazifalarni bajarar ekan ozroq mablag' ham orttirdi. Qo'y, echki, sigir sotib oldi, boqdi. Biroq muqarrar ajal bu ruhoniyning ham eshigini qoqib keldi. Salmon endi nima qilish kerakligini, kimning huzuriga bosh urib borishni undan ham so'radi. Ruhoniy ohista gap boshladi. Ey Salmon, zamon juda o'zgarib ketdi. Yaxshi odamlarning ko'pi o'lib ketdi. Endi shu bepoyon dunyoda seni omonat tashlab ketishga arziydigan odam ham qolmadi. Bu so'zlar Salmonning ko'nglini cho'ktirdi. Ko'zlarida yosh qalqdi. Biroq ruhoniy hali gapni tugatmagan edi. Ovozi xirillar, gapirishi ham tobora qiyinlashib borar edi. Biroz tin olgach, lekin ey Salmon, Allohning so'nggi payg'ambari keladigan kunlar juda ham yaqinlashib qoldi. Ismi Ahmad, Muhammaddir. Bu payg'ambar Tihoma taraflaridan, Haram xalqining orasidan chiqadi. Ilk qiyinchilikka uchraganida xurmozor bir shaharga, meningcha Yasribga ko'chadi. Bu payg'ambar sadaqa olmaydi, hadiyani qabul qiladi. Orqasida ikki kuragining o'rtasida payg'ambarlik muhri belgisi bo'lishi kerak. Ruhoniy yana jim bo'lib qoldi. Og'ir-og'ir nafas ola boshladi. Peshonasida ter tomchilari hosil bo'ldi. Salmon pirining manglaydagi terlarni artdi. Og'ziga bir necha tomchi suv tomizdi. Endi bu payg'ambarga yetishishga umidim qolmadi. Agar sen uni topa olsang, darhol unga iymon keltir. Uning fikrini tasdiqla. Uning yo'liga kir. Buyurgan hamma ishlarini qabul qil va astoydil bajar. Salmon bu so'zlarni zo'r diqqat bilan tingladi. Xuddi xazina topib olgan kishidek suyunib ketdi. Shundan keyin bu payg'ambarning amru farmonlari qay darajada farmonlariga qay darajada quloq tutish kerakligini bilib olish uchun so'radi. U payg'ambar dinimizni tark etishni buyursa ham bajarishim kerakmi? Ha, hech ikkilanma. Chunki uning har bir gapi ayni haqiqatdir. Allohning roziligi uning amrini bajarish bilan barobardir. Buyuk Alloh jo'natgan har bir payg'ambaridan Muhammadning zamonigacha yashagan taqdirda ham unga iymon keltirish va unga yordamchi bo'lishlari to'g'risida va'da olgan. Hamma payg'ambarlar ham ummatiga eng so'nggi payg'ambar bo'lgan Ahmad Muhammadni vasiyat qilgan. Uning atrofida uning ummati o'laroq to'planishni buyurgan. Bu suhbatdan keyin ko'p o'tmay ruhoniy vafot etdi. Salmon Amuriyada yana bir muddat qoldi. Bir kuni savdo-sotiq ishlari bilan Anadoliga kelgan va endi o'z yurtlaridan qaytayotgan Kalb qabilasining karvoni haqida eshitdi. Salmon bor butun yig'ishtirib ularga berish evaziga o'zini Haram vodiyiga olib borishlarini so'radi. Sigirlari-yu echkilarini ularga berdi. Shu tariqa yo'lga chiqildi. Biroq Vodiyul Qura degan joyga yetganlarida kalbliklar so'zlardan qaytdilar va uni qul qilib bir yahudiyga sotib yubordilar. Salmon atrofida xurmo daraxtlarini ko'rib, ruhoniy ta'riflagan joy aslida shu yer bo'lsa kerak deb o'yladi. Ammo unday emas ekan. Keyinroq Qurayza qabilasiga mansub xo'jayinning amakivachchasi bo'lmish boshqa bir yahudiy uni sotib oldi va birgalikda Yasribga jo'natdilar. Salmon qul bo'lish evaziga bo'lsa ham borgan yeri ta'riflangan joyga uyg'un ekanligini ko'rib, g'oyat quvondi. Buyurilgan ishlarni bajondil bajarib, ruhoniy kelishidan xabar bergan buyuk payg'ambarni kuta boshladi. Yahudi olimlari. Shom tomonlarda Hazrat Musoning dinini qabul qilgan, ilm va ibodat bilan baravar shug'ullanadigan bilimdon bir Yahudi bor edi. U kichik yoshidan boshlab toat ibodatga berilgan, zamonasining yetuk olimlaridan saboq olgan, bundan tashqari mustaqil ravishda bilimini oshirishdan erinmaydigan inson edi. Bir kuni qo'ni qo'shnilari va do'sti birodarlari uning safarga hozirlik ko'rayotganiga shohid bo'ldilar. Qayerga ey hayibon, yo'l bo'lsin, dedilar. Ko'chib ketayotirman, Hijoz tomonlarga borib yashamoqchiman. Nega endi dabdurustdan ey hayibon, nega bizni tashlab ketasan? Bu yerda bizdan yomonlik ko'rdingmi? Yo'q, aslo, hech kimdan yomonlik ko'rmadim, ammo ko'nglim o'sha tomonlarga chorlamoqda. Nima qilasan u tomonlarda? O'zing savdogar bo'lmasang. Gaplaringiz to'g'ri, savdogar emasligim aniq, ammo Alloh rizqimni berar degan umidda ketayotirman. Hayibon shunday deb ular bilan xayrlashdi. Ertalab tong saharda bir oiladan iborat kichik karvon yo'lga chiqdi. Yo'lovchilar ilgarilagan sari qadam ba qadam iqlim o'zgarar, yam-yashil shomning o'rniga onda-sonda xurmozorlar uchraydigan vohalar kela boshladi. Bir necha kunlik yo'ldan so'ng xurmozorlar ham ko'rinmay qoldi. Shomning latif iqlimiga moslashgan oila kutilganidan ham uzoqqa cho'zilib ketgan yo'llardan ba'zan kelajakka umid bilan qarab, ba'zan tushkunlikka tushib ilgarilab borardi. Hayibon goho bir ufqdan ikkinchi ufqqa qadar cho'zilgan qum sahrolarni, goho quyosh qizdirganda yalt-yalt qilgan dengizdan farqi yo'q sarobni tomosha eta-eta, qora terlarga bota-bota, tili tanglayiga yopisha-yopisha oldinga siljirdi. Bir tomchi suvga tashna qolgan paytlar ham bo'ldi. Haybarda tanishgan yahudiylar uni quchoq ochib kutib oldilar. Ilmi bilan amali bir bunday pok domon din arbobiga munosib hurmatda bo'lishlarini izhor etib, shu yerda qolishini so'radilar. Ammo hayibon do'st minnatdorchilik muddatini cho'zib yuborishni istamadi. Niyating qayer, ey hayibon? Yasribgacha bormoqchiman. Bu yer Yasribdan ko'ra xushmanzara, xushhavo, tuprog'i unumdor. Shunday bo'lsa ham niyatimiz qat'iy, ketmasak bo'lmaydi. Bir ozdan so'ng karvon yana yo'lga tushdi. Bani Qurayza yahudiylari bir kuni mahallalarda Hayibon ismli bir olimni mehmon qildilar. Shomdan kelayotgani, Yasribda makon tutmoqchi ekanligini gapirdi u. Mana Yasrib, qo'l uzatsang yetadigan masofada. Chindan ham Yasribga juda yaqin qolgan edi. Ularning orasida qolish taklifiga rozi bo'ldi. Ko'pdan beri istagan joyiga kelgan edi. Lekin bu yerda u nima qiladi? Ilmini oshirish uchun kelmagan axir. Chunki bu yerda Shomdagidan zo'rroq olimlar yo'q edi. Bu yerda mulki ham yo'q edi. Savdogar emas edi. Ilmi va axloqini ko'rgan yahudiylar unga yer, bog' ajratib, ekin ekib, ro'zg'or tebratishga imkoniyat yaratdilar. Hayibon tinmay o'qib, ibodat qilib, ibratli hayot kechira boshladi. Qurg'oqchilik mavsumi kelganda yahudiylar uning huzuriga to'plandilar. Yomg'ir duosiga chiqishni so'radilar. Yo'q, bu ishni qila olmayman. Avval muhtojlarga sadaqa berishingiz kerak. Qanchadan beramiz? Bir miqdor xurmo va ikki miqdor arpa. U istagan miqdorda muhtojlarga sadaqa tarqatildi. Shundan keyin ular bilan birgalikda yomg'ir duosiga chiqdi. Yalinib yonvordi. Janobi Haq yomg'ir yubordi. Yana bir necha bor yomg'ir duosiga chiqildi. Har safar xalq sevinch bilan qaytdi. Bir kuni Hayibon kasal bo'lib qoldi. Ancha qarigan, vujudi ham qoldan toygan edi. Uni ziyorat qilishga keldilar. Salomatlik tiladilar. Biroq Hayibon vaqt soati yaqinlashganini sezdi. Bir kuni o'zini bir oz durust his etgach, Qurayzaliklarga xabar berdi. To'plandilar. Ey Yahudi millati, men Shomdek to'kin sochin va baraka oshib toshib yotgan zaminni tark etib, sizlarning bu qurg'oqchil yerlaringizga nima uchun kelganimni bilasizlarmi? Dedi. Bilmaymiz. Albatta sening bundan ko'zlagan alohida maqsading bo'lishi kerak. Bu yerga yaqin orada yuborilajak payg'ambarni kutish uchun kelgan edim. Zero Yasrib uning hijrat qilib joylashadigan vatanidir. Bu paytgacha unga payg'ambarlik vazifasi berilar, men ham uning diniga kirib saodat toparman deb umid etdim. Biroq umrim payoniga yetganini sezib turibman. Unga yetishish menga nasib bo'lmas ekan. Shuni yaxshi bilib qo'yingki, uning payg'ambarlik vazifasini olishiga juda ham oz vaqt qoldi. Sharpasi boshingiz ustida turibdi desam yanglishmayman. Unga ishonib, dinini qabul etishda boshqalar sizlardan o'tib ketmasin. Chunki zimmasiga o'ziga bo'ysunmaganlarga qarshi qilich ishlatish va bolalarni asir qilish vazifasini ham oladi. Zinhor sizlarni uning diniga kirishdan hech kim to'smasin. Hayibon shu gaplarni aytib jim bo'lib qoldi va bir necha kundan so'ng hayotdan ko'z yumdi. Qurayza qabristoniga dafn etildi. Hayibonning bu so'zlari nechog'li samimiy edi. Jo'natiladigan so'nggi payg'ambarning da'vat kunlarigacha yashasa, chindan ham iymon keltirib musulmon bo'larmidi? Ilohiy iroda uni qanday kutib oladi? Ertaga hisob-kitob kuni unga qay tarzda muomala qilinadi? Biz bu savollarning javobini bilmaymiz. Ammo uning bu yo'lda vatanni tark etgani, shu yo'lda turli mashaqqatlarga duch kelgani va maqsadini amalga oshirish uchun uzoq safarga chiqqanini bilamiz. Biroq u yuragidagi armon bilan o'lib ketdi. Yasribning butga sig'inadiganlar mahallasi. Salama ibn Salom ismli gapga tushunadigan va boshqalarga tushuntira oladigan yoshdagi bir bola. Uylarning yonida bir toshda o'tirar va olomonga qarata hayajonli nutq so'zlayotgan yahudiy qo'shnisini zo'r maroq bilan tinglar edi. U yahudiy to'plangan odamlarga qiyomat kunining kelishi, butun vujudlarning qirilib ketishi, keyin qayta tiriltirilishi, yaxshi yomon amallarning o'rtaga qo'yilib hisob-kitob qilinishi, insonlarning bu hisob-kitobdan so'ng jannatga yoki jahannamga kirishi haqida uqtirar edi. Uning so'zlarini tinglayotganlarning hammasi mushriklar edi. Na oxiratni, na qayta tirilish hisob-kitob va na mezonni bilardilar. Menga qara ey rohib, sen bu gaplaringga chindan ham ishonasanmi? Sening aytganlaring muqarrar ravishda sodir bo'ladimi? Albatta. Ya'ni ichida jannat va jahannam mavjud bo'lgan bir olamda insonlar qayta tiriltirilib hisob-kitob qilinadi, shundaymi? Ha, nimani o'rtaga qo'yib qasam ich desangiz, hammasiga tayyorman. So'ngra atrofda yig'ilganlarga birma-bir qarab chiqdi. Istardimki, uyimda tandirga olov yoqib, meni yondirsangiz. Zora men shu olovda yonib kul bo'lsam-u, ertangi kun u dunyoda do'zax azobidan qutulsam. Tinglovchilardan biri gapga aralashdi. Jabr senga qo'shni, o'z molingga jabr qilayotirsan. Bu gaplaringni tasdiqlaydigan daliling bormi? Yahudi ko'zlarini Makka tomonga qaratdi. Ufqlarga termuldi. So'ng qo'llari bilan ishora qilib shunday dedi. Mening so'zlarimni tasdiqlaydigan inson mana shu tomonlardan yaqinda vazifasiga chaqirilgan bir payg'ambardir. Yaxshi, xo'sh, biz uni qachon ko'ramiz? Yahudi bu daf'a eshikning oldida o'tirgan Salama ibn Salmonni ko'rsatdi. Mana shu bola balog'atga esa ko'radi. Bu so'zlar Salamaning ongiga muhrlanib, uzoq yillardan keyin ham unutilmaydigan bir xotira bo'lib qoldi. Bir kuni Yasribning yerli aholisi bo'lmish mushriklar bilan yahudiylar orasida kichik bir kelishmovchilik chiqdi. Mushriklar ko'p edi. Aslida qo'rqoq bir millat bo'lgan yahudiylarning ko'pdan beri popugini pasaytirib qo'yishgan. Ular lom mim demaydigan bo'lib qolgan edilar. Qachonki bu bir janjal chiqsa, Hazraj va Avs qabilasi yahudiylardan ustun kelar, yahudiylar esa mag'lubiyat alamini tortar edilar. Bir kuni sizlarni adabingizni beramiz, ey Yasrib xalqi, deyishardi yahudiylar. Bugun adabimizni berishga kim xalaqit beryapti? Bugun sizlarning qo'lingiz balandligini inkor etolmaymiz. Har doim shunday bo'ladi, bilib qo'yinglar. Mana, ko'rarsizlar, bir kun kelib bizning kunimiz ham albatta tug'ib qolar. Tushlaringizni suvga aytinglar. Yasrib doimo yahudiylarni chig'iriqdan o'tkazadigan bir tegirmon bo'lib qolaveradi. Bir kuni kelib go'ringizni qaziydigan bitta yahudiy ham qolmaydi. Unisi hali noma'lum. Biz kutayotgan payg'ambar kelsin, o'shanda kim g'olib u, kim mag'lub bo'lishi ayon bo'ladi. Ko'rasizlar hali. Sizlar ham sizlar bilan boshqacha hisoblashamiz. Od va Iram qavmlari yo'q bo'lib ketadi. Kabi yo'q bo'lib ketasizlar. Yahudiylarning nimaga shama qilayotganlarini tushunib yetmagan mushriklar qo'pol muomalaga o'ta qoldilar. Qani daf bo'linglar bu yerdan. La'nati yahudiylar.